Laugardagur. Ég vinn vaktavinnu. Ég vinn á kassa í stórmarkaði sem opinn allan sólarhringin. Í dag byrjaði ég að vinna klukkan 4 og að vinna til miðnættis. Þetta eru leiðinlegar vaktir. Konan mín ekki að vinna á laugardögum. Hún var að kaupa inn og fór með krakkana í fótboltan. En núna klukkan 12 og ég ætla heim og ég ætla bara beint að sofa. Ég dauðþreyttur. Mikið verður gott að fara að sofa.